8 sati i 1 minut.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Bar za milimetar uz ekološki magazin čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina za suporne čovekove kiše, živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš to ne steče više. Čekajući vetar, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta.
Nedeljom od 8 do 10.
Čekajući veta, 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 čekajući veta.
Dobro jutro. Ona gondola zamišljena da premosti ušće i Kalemegdan treba prvo da premosti pravno bespuće u koje je zabasala ili ušetala. Zavisi da li je u pitanju neznanje ili namera. O pravnim aspektima projekta gondola govore Mirko Popović i Jovan Rajić iz Regulatornog instituta za obnovljivu energiju i životnu sredinu. Energetska vrba brzo raste, mnogo pije, a posebno buja od sastojaka iz otpadnih voda. Zato je odličan prijatelj svih septičkih jama, a njih u Srbiji ima polovina stanovništva. Ne zauzima kvalitetno zemljište, kosi se svake godine i kao ogrev menja ogromnu količinu uglja i mazuta, pa tako čisti i vazduh. O projektu koji bi doneo višestruke koristi govori inženjer Rade Milutinović. U Beogradu je održan prvi klimatski skup pod nazivom Petak za budućnost kao reakcija na klimatske promene izazvane ljudskom nebrigom o planeti. Ovim se Srbija zvanično pridružila globalnom protestu koji je prošle godine pokrenula Greta Thunberg, 15-godišnja aktivistkinja iz Švedske. Novosadsko naselje Liman pravljeno je u prošlom veku po meri čoveka. Onda kada se uzimala mera da bi se dao kvalitet. Sada je mera postala računica. Koliko zelenih površina može da se pretvori u parking, a može još i više ako se građani stisnu. Zbog opšteg progresa očekuje se da se stisnu, ali oni neće. O tome govori Marijana Mutavčijeva. I uz vesti iz oblasti ekologije, ovo su teme o kojima govorimo u naredna dva sata.
Says wake up child.
Poznatom proizvođaču pesticida Monsanto naloženo je da isplati jednom Amerikancu 80,3 miliona dolara odštete nakon što je sud odlučio da je ta kompanija svojim sredstvom za uništavanje korova Roundup doprinela tome da se kod njega razvije rak. Savezna porota suda u San Francisco presudila je da je Monsanto kriv jer nije na odgovarajući način upozorio na opasnosti od razvoja karcinoma povezanih sa korišćenjem ovog pesticida. Ovaj slučaj ključan je za sve ostale koji se vode širom Sjedinjenih Američkih Država. Pre nekoliko meseci drugi kalifornijski sud utvrdio je da je Roundup uzrokovao non-Hodgkinov limfom kod jedne osobe i da Monsanto nije upozorio korisnike da postoje rizici. Roundup sadrži glifosat, najčešći sastojak sredstava za uništavanje korova u svetu. Taj hebricid se naširoko primenjuje u poljoprivredi. Kompanija Monsanto navodi da će uložiti žalbu na presudu. Volonterska građanska inicijativa Spasimo potok Črnomerici, platforma 1% za grad usmerena na poboljšanje grada i javnih dobara, organizovale su protestnu šetnju sa ciljem očuvanja potoka Črnomerica u Zagrebu. U povorci je bilo više od 500 učesnika, a predvodnik šetnje bio je poznati umetnik Darko Rundek. Okupljeni Zagrepčani su poslali poruku vlastima da žele da se ovaj vodeni tok uključi u prostorno planiranje, a ne da se njegova egzistencija poništi. Prema tvrdnjama aktera, u poslednje vreme se u mnogim gradovima otkopavaju potoci i oko njih niču staze za pešake i bicikliste kako bi se urbane sredine koliko toliko oživele kroz postojanje zeleno-plavih oaza. Hrvati pokušavaju da i njihov glavni grad ide u korak sa ovom praksom i da se prostorno planiranje odvija prema standardima 21. veka. Provincija Hunan u centralnoj Kini zaustavila je rad 34 mini hidroelektrane i srušila 10 brana u protekle dve godine u cilju očuvanja vrste džinovskih daždevnjaka. Objekti su izgrađeni pre nego što je ovaj kineski rezervat Zhangjiajie ustanovljen kao nacionalno dobro. U njemu ima 3000 km reka koje sada kineske vlasti nameravaju da zaštite. Ekolozi su pozdravili odluku o zatvaranju jednog broja mini hidroelektrana i najavu da će i ostale biti preispitane, a u svrhu zaštite džinovskih daždevnjaka koji datiraju od pre 350 miliona godina još iz doba dinosaurusa. Slovenija je donela propise koji regulišu maksimalno dozvoljeni nivo transmasti u prehrambenim proizvodima. Najveći izvor transmasti su biljna ulja koja se koriste u industriji brze hrane, polugotovih jela, pržene hrane i pekarskih proizvoda. Ima ih u velikoj količini u pomfritu, čipsu, vaflima, imitacijama sira i margarinima. Maksimalni nivo transmasti dozvoljen pravilima za prodaju u Sloveniji je 2 grama na 100 grama ukupnog sadržaja masti. Granica se ne odnosi na životinska, ulja ili masti, već samo na biljna. Pravila ograničavaju sadržaj transmasti u svim namirnicama bez obzira na zemlju porekla, odnose se i na obroke u restoranima i proizvode iz pekara i poslastičarnica. U slučaju neusklađenosti, hrana i sirovine biće povučeni iz prodaje, a kazna za pravna lica je od 2000 evra pa naviše. 8 sati i 12 minuta, ovo je ekološki magazin Čekajući vetar.
It's all about the light that used to shine in love so bright. forget the sadness. Don't need to worry. We're heading to glow. Each day we glow to light. Forget the sadness. Don't need to worry. We're heading to glow. Each day we glow to light. So forget about the good things over here and over there. So stop thinking about the good things over.
Novosadsko naselje Liman građeno je naravno u prošlom veku i kada je građeno, to je učinjeno po meri čoveka, vodilo se računa o tome, imali parkova, imali drveća, kako je ljudima koji tu žive, onda su se umeđu vremenu stvari promenile i sada se gleda da se svaki santimetar slobodnog prostora iskoristi za pravljenje garaže koje usput budi rečeno građanima naselja Liman nisu potrebne, oni imaju dovoljno mesta za parkiranje. Marijana Mutavčijeva je ovoga jutra sa nama. Marijana, dobro jutro.
Dobro jutro.
Vi ste jedna od onih što neće da se stisne, nego se još i širite po čitavom gradu. Tako da, da. Strukture kada vas vide na nekom od tih sastanaka javnih rasprava, onda vam upućuju pitanja tipa jel vi živite po čitavom Novom Sadu i tako. Izgleda da još nisu shvatili da postoji građanski aktivizam i da će građani sve više reagovati na ono što nije dobro.
Ja jeste. Ta kritika je bila meni upućena na raspravi za Liman. uputio je direktor urbanizma. Mislim, ono što je bitno da naglasim je da sam ja živjela 30 godina na Limanu, da moji roditelji dalje žive tamo i da je nasprem te zgrade jedna planirana garaža bukvalno na nekih 7-8 metara od zgrade. I naravno da je to bio, mislim, jedan od razloga zbog čega sam se ja i angažovala i u ovoj inicijativi, a pritom neko moje iskustvo koje je bilo, ja kroz Patić koje smo prošli, je bilo ipak dragoceno i ljudima na Limanu.
Dobro, Marijana, ne morate da se pravdate, posebno ne nama.
Evo, da, pošto mnogima je to onako nekako otkud sada ova na Limanu, mislim, eto, čisto da objasnim da ja imam vrlo interese na Limanu. Možda čak i više nego u centru, jer tamo je moja imovina. Mislim, i to je jedan od bitnih razloga zašto se ljudi bune. Jer ovakvim rešenjima se i njihova imovina degradira na neki način, taj ekonomski interes je ipak svima negde nama jako bitan.
Predviđeno je da se tu naprave garaže i to i neke koje su višespratne, tako da vrlo lako može se desi mnogima koji stanuju na nižim spratovima da jedno jutro kada se probude vide umesto, na primjer, drveta, mada je i to i sada retka pojava, drvo u Novom Sadu, a valjda još neko postoji, mislim. Ali ima?
Pa sve reći, da se desi... pojave su one kao što vi sad imate u Beogradu. Drvo sa tri debele grane, nema krošnja, nema lista. Eto, tako je i kod nas isto pojava. Drveće je sve manje i manje. Rješenja koje nameću donosioci odluka su i dalje u tom smeru idu da se zelene površine, da se slobodne površine izgrađuju i što je bolja lokacija da se što više uništi otprilike. Jer bolja lokacija je više novaca i to je neka računica. A to kako će građani živeti na tim lokacijama, to njih ne interesuje. Znači, to je beton, to nema vazduha i to je to.
Ostalo je malo naselja u Novom Sadu u kojima još postoje igrališta zaostala iz onih vremena kada se vodilo računa, kada se pravi naselje, da to bude stvarno lepo mesto za život. Jedno od takvih naselja je još Liman, ali po planovima uskoro ne bi trebalo tako da izgleda, nego bi svaki santimetar mogao da se upotrebi da se napravi garaža, a građani Limana tvrde da imaju dovoljno mesta za parkiranje. Ti parkinzi se prave u stvari zbog onih koji su zaposleni u dva velika poslovna objekta koje su tu takođe izgrađena 90-ih.
Pa da, zapravo u 2000-ti su izgrađeni ti objekti, to su naftogasova zgrada i jedna velika poslovna zgrada na Limanu 3. E sad, ovako, Liman i Novo naselje su zaista jedine oaze koje su čovekomerne i koje su ostale. Koliko vidim, jedno i drugo počinje polako onako da se narušava i namere su da se naruše te čovekomerne oaze. U maju mesecu je bio javni uvid na kojem je predložen taj plan generalne regulacije na Limana koji je podrazumevao 7 višespratnih garaža, što na zelenim površinama, što na postojećim parkinzima blokovskim. Ljudi su odreagovali u nedelju dana. Znate kako to ide sa tim planovima. Plan se negde... Taj plan je bio i na ranom javnom uvidu 2017. godine. Znači, to nije prvi put da se pojavljuje ta ideja. Međutim, građani tada nisu reagovali zato što nisu znali. I to je najveći problem, što mi ne znamo šta se dešava. 2018. u maju mesecu građani iz ulaza, iz stambene zajednice su išle, obraćale se, raspitivali su se, nisu dobili nikakvu informaciju, niti šta može da se tu desi, ni šta može da se učini. Međutim, nedelju dana pred kraj tog javnog uvida, ljudi su krenuli kroz društvene mreže. Odziv je bio fenomenalan. Više od 5000 primedbi je skupljeno u tih nedelju dana. Hoću da napomenem da je Liman naselje koje broji negde oko 30.000 stanovnika. Znači, to je bukvalno, ako pomnožite sa ljudima koji, to su porodice podnosile, mislim, to nisu pojedinci, znači da se više od trećine ljudi pobunilo tom rešenju.
I šta se sad dešava? Kako su reagovali donosioci odluka? Njima se naravno nije dopalo što im sad tu kvarite nešto.
Pa, nije se svidelo. Imali smo, čekalo se dosta dugo na tu javnu raspravu. Mi nismo znali kad će to biti ni okvirno. Znači da smo znali mesec ili nešto, ne. Samo u novembru mesecu, znači posle maja meseca, jednu dana u dnevniku osvanu oglas da će se sutra u 9 sati održati javna sednica ili kako to više vole ljudi da zove javna rasprava povodom tog plana.
I da, kad su ljudi na poslu i tako.
Kada su ljudi na poslu, kada ne mogu da isplaniraju dan za dan, mislim, prilično je nemoguće da se vi organizujete ukoliko ste stalno zaposleni. Mislim, jasno nam je svima u kakvoj situaciji radimo i koliko je moguće da izađete sa posla. Međutim, iako je to urađeno tako da građana dođe što manje, građani su se opet odazvali u velikom broju. Znači, nas je tamo bilo oko 200, što je previše za tu plavu salu. Mi smo napomenuli da bi bilo u redu da se barem ljudima koji su došli neki uslovi obezbede i da pređemo u veću salu. Naravno, predsednik komisije to nije prihvatio i onda smo i tako stajali i podnosili svoje priredbe usmeno i dalje.
A interesantno je...
situacija nije izgledala baš to na nekoj javnoj raspravi, između ostalog, zato što se mi tamo većina mi poznajemo.
To, kako... htjela sam da kažem da je interesantno da ste svi sa limana.
Jeste, obrađivači plana i građani koji su došli su svi sa limana. To je čak direktor urbanizma i napominjao kao nešto što bi mi trebali da shvatimo, da njihova loša namera ne postoji, da su oni svi sa limana i da oni limanu i limancima žele najbolje. A s druge strane imate ljude koji kažu nama garaže ne trebaju. Postoji taj problem koji je izražen. Mislim, liman se sastoji iz 4 dela, to su liman 1, 2, 3 i 4. Problem je najizraženiji u stvari na limanu 3 i to u dobe radnog vremena. Mislim, kako se radno vreme završi, automobila tu više nema i parkiranje onako potpuno, kako da kažem, bez problema. Čak su i fotografisali, ljudi stavljali na tu našu Facebook stranicu kako zapravo parkinga ima. Tako da oni su se tako ponudili da reše taj problem. Pritom niko ne napominje da to parkiranje neće biti besplatno. Da ćemo mi izgubiti zelene površine, da ćemo izgubiti blokovske parkinge, da ćemo dobiti garaže koje ćemo morati da platimo. Niko neće se zidati garažu da vi to besplatno koristite i čuvate svoj automobil. Znači, to se negde stavlja sa strane i informacije koje dolaze su polovične. Također, još jedna stvar je da grad nema novaca za takve investicije, ali tu opet postoje zainteresovani investitori koji će, sazidati garaže na tim našim javnim površinama. To su naše javne površine, one pripadaju nama, građanima.
I to se fino zove javno-privatno partnerstvo.
To se zove fino javno-privatno partnerstvo. Ta reč se isto tako izbjegavala na toj javnoj raspravi. A ta javno-privatna partnerstva sad i da neko prihvati te garaže i kao ajde, okej, parkirat ćemo, čuvat ćemo automobil i tako dalje. Znači, to nikad ne ispadne tako kako su oni nacrtali u taj plan, zato što uvek postoje te neke dodatne korekcije, tako da ih ne zovemo, i vi tu dobijete na kraju jednu garažu koja okolo ima lokale neke i tako neki komercijalni sadržaj, dobijete onda etažu stambenih objekata, 2, 3, 4 i na kraju se to potpuno izvitoperi. Mislim, to nije nešto što kako, to nije nešto što se nije desilo, ne konkretno sa garažom, ali to se dešava da mi svaki put iz jednog plana dobijemo sasvim drugu sliku na kraju ovaj, realizacije tog plana i kad ta neka građevina konačno se zazida i nikne na nekoj površini. Znači, to skoro nikad nije onako kako je zamišljeno i kako je nama predstavljeno.
Kako i šta se sad dešava? Ovako, mislim, koja je faza sad?
Faza je, znači, ta javna sednica je bila u 29. novembra, simbolično. Komisija je razmatrala predloge javno-komunalnog preduzeća Urbanizam, jer oni obrade taj plan i praktično oni odbiju te primedbe, neke prihvate, neke odbiju, izlože to na toj javnoj sednici zajedno sa građanima koji izlože svoju stranu priče i onda komisija odlučuje o tome. Oni su napravili jedan zaključak sa te javne i dali neku svoju krajnju stručnu ocenu, pošto je komisija sačinjena uglavnom od arhitekata i saobraćajnih inženjera, znači to su ljudi iz struke koji pobeđuju na tenderima raznoraznim gradskim, pokrajinskim, to isto treba da napomenem i to nije nešto što se treba zanemariti. I oni su vratili sada taj plan praktično Urbanizmu na dalju obradu, to jest doradu. Znači oni, te primedbe koje su prihvaćene moraju da se ucrtaju opet ponovno u plan, a ovo ostalo i dalje ostaje. Šta to znači za građane Limana? To znači za građane Limana da sada trenutno po ovome, nabrojaću samo najbitnije stvari oko kojih su se građani bunili, ostaje od 7 planiranih garaža 4, 3 su izbrisane, ostaje objekat u Livanskom parku, to se često zanemaruje, ali i to je jedan veliki problem, da vi opet jedan javni prostor koji pripada svim građanima uništavate park, zidate neki restoran, kafanu, pečenjaru, šta god, koje opet komercijalne svrhe, i ostaje vrtić i garaža u Boško Buhi. Znači, to je isto bila jedna onako od najvećih borbi građana da se na jedinoj zelenoj površini na Limanu 2 u bloku tih zgrada koja služi kao igralište za decu sazida vrtić. I to je bila onako i najžešća osuda od strane donosioca odluka prema građanima zašto se građani bune protiv vrtića. Građani se ne bune protiv vrtića. Građani se bune da vrtić bude na to mesto zato što u okruženju ima 6 objekata na 500 metara, kilometar, ajde da ne preterujem, nek bude i kilometar. Znači, od te lokacije mi imamo 6 objekata Radosnog Detinjstva. Znači, da li je tu baš neophodan vrtić? Ja mislim da nije. Postoje naselja gde vrtića nema, koja su porasla iz individualnog tipa u ovaj kolektivni tip stanovanja. Znači, gde postoje jako veliki problemi, na Limanu 2 nije neophodan vrtić. E sad, postoji još jedan plan koji je tu obelodanjen ovih dana, a o kojem se šuška već mesecima, možda i godinama unazad, da će i Novi Sad dobije svoj Beograd na vodi. Da je tom Beogradu na vodi, to je Novom Sadu na vodi, neophodan vrtić na Limanu. Takođe, Liman je naselje koje je najmanje promjena doživelo eto, od početka tog takozvanog investitorskog urbanizma i tu je i struktura stanovništva se nije puno menjala. To su ljudi koji su se tu doselili i žive tu 30-40 godina, razumete, 50 godina. Mm-hmm. I baš zbog tih svih benefita koje tu naselje nosi, zaista se ljudi nisu puno selili sa Limana. Naravno da su neke promjene bile, to je sasvim normalno, ali u odnosu na druga naselja je Liman najmanje promenjen i arhitektonski i što se tiče strukture stanovništva.
Marijana, mi ćemo pratiti sve ovo što se dešava, pa
jeste,
u slučaju
da
možemo nešto
da... Da, samo da vas prekinem, pošto nisam nisam završila, krenula sam nekim drugim tokom. Ono što je bitno, znači posle obrade plana od strane urbanizma, plan ide na skupštinu grada i odbornici donose tu konačnu odluku da li će se plan usvojiti ili ne. Znači mi imamo sada ove fore dok se taj plan, dok ne dorade plan, da još nešto pokušamo da učinimo i da utičemo na svest odbornika da ne glasaju po stranačkoj dužnosti, nego da glasaju po svojoj savesti. I ovim putem ja bih molila da nam ne uništavaju Liman, da ipak ostaje barem jednu ili dve laze, i to novo naselje. To su zaista jedina naselja koja su ostala onako da može da se živi na njima. Pristojno i u punoj meri.
Marijana, mnogo vam hvala.
Hvala vama.
Bila ovo Marijana Mutavčeva. Vi slušate ekološki magazin Čekajući vetar.
From my hands, you know you'll never be more than RTS izdavaštvo Ka poetici smeha Ivan Zlatković Antologija šaljivih narodnih pripovedaka Glavom o kamen da mu se osveti i još 243 priče, anegdote, šale Era, Nasradin Hođa, Ćosa, Sosa i Lala Ponovo među nama U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem RTS izdavaštvo 655-2735 Internet, TV i radio platforma RTS Planeta širom sveta Mesečna pretplata 4,99 evra Pola godine 24,95 evra Godišnja pretplata za samo 49,90 evra Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Pozivamo kompozitore koji su zainteresovani da se njihovo delo premijerno izvede i snimi i da se jave na konkurs muzičke produkcije RTS. U obzir dolaze orkestarska, horska i vokalno-instrumentalna dela. Biografiju, partituru i kompjutersku realizaciju poslati na mail adresu ili poštom na adresu muzička produkcija RTS Hilandarska 2 11.000 Beograd sa naznakom Konkurs za kompoziciju. Konkurs je otvoren od 15. marta do 15. aprila. Srećno!
Eko!
Prošle nedelje govorili smo o planu pet tačaka za spas reka i prirode Srbije koji je napravila Zelena stranka. To je predato u Skupštini kolegama poslanicima. Goran Čabradi je to uradio. Za sada ima pojedinačnih odziva i pojedinačne podrške, a to su u stvari rešenja koje se tiču svih nas. Dakle, ono što su oni u tom svom planu predložili, to je zaštita voda ustavom, moratorijum na izgradnju mini hidroelektrana, formiranje komisije za preispitivanje do sada izgrađenih objekata, povećavanje uloge lokalnog stanovništva u donošenju odluka koje se tiču lokalne prirode i unapređenje energetskog sistema bez ugrožavanja reka. Dakle, to je tih pet tačaka plana Zelene stranke, set rešenja za spas stanovništva, reka i prirode. Govorit ćemo danas o ovoj petoj tački koja je vrlo interesantna. Tu glavnu ulogu igra energetska vrba koja omogućava prečišćavanje otpadnih voda, može da reši probleme sa kanalizacijom u svim naseljima, onim manjim do 3000 stanovnika, da poveća energetsku stabilnost, podstakne razvoj lokalnog stanovništva i privrede i obezbedi enormne uštede u državnim i lokalnim budžetima. O tome govori inženjer Rade Milutinović.
Ako ste jutros popili dve čaše vode, popili kafu, istuširali ste se, vi ste srećni ljudi, padate u kategoriju jedne trećine čovečanstva koja ugodno živi. Vaša otpadna voda kao građana prvog reda ide neprečišćena u naše reke. U našoj zemlji postoji više od pola stanovnika koji su po ovom kriterijumu stanovnici drugog reda, njihova otpadna voda ne ide u reke jer im se to ne dozvoljava, oni to ne mogu, njihova otpadna voda mora da ide u septičke jame. 7 miliona stanovnika Srbije svakog dana produkuje 1.400.000 metara kubnih otpadne vode. 80% od one vode koju koristimo pretvara se u otpadnu vodu, i to vrlo opasnu otpadnu vodu. I naravno, od perioda Rimskog carstva, koje je bilo vrlo napredno u ovoj oblasti, napravljeni su sistemi kojima se ta voda kompletno vodila u neke vodotoke. Međutim, danas u 21. veku to jednostavno ne ide. I mi imamo problem, sad je ovo pred nama poglavlje 27, gde treba prečistiti vodu. Mi smo se tu poprilično, ako ne i veoma, zapustili kao država i kao narod. Imamo s jedne strane velike gradove koji ne prečišćavaju svoju otpadnu vodu, Beograd, Novi Sad, Pančevo, Sremska Mitrovica, Šabac. Naša otpadna voda ide bez ikakvog prečišćavanja, čak ni mehaničkog prečišćavanja, Dunav, Sava, Mahov, naravno, Tisa i sve ostalo, Morava, tek, to je problem. I sa druge strane imamo neka mala naselja razbacana po ovoj zemlji, na hiljade ih ima, od 500 stanovnika, pa neka su 500 do 1000, pa 1000 do 2, od 2 do 3, sve se smatraju do 3000 stanovnika mala naselja. Im se ne dozvoljava da svoju vodu kao mi upuštamo u velike reke, počinju da se guše u sobstvenoj otpadnoj vodi. Ta mala naselja to uopšte ne mogu da reše. Odnosno, oni će doći nared, ali to, kako se to rešava, neće rešiti to za narednih nekoliko decenija. Imamo šansu ovde da uradimo nešto, da problem sprečimo da ne nastane. E sad, kako da ne nastane? Postoje ovaj deo stanovništva koji još nema sisteme kanalizacije. Znate, oni upuštaju vodu u septičke jame, ali nemaju sistem da to centralizovano negde vode. Tajna 21. veka je, kad već nisu imali sistem kanalizacije u 19. i 20. veku, onda u 21. veku treba da naprave sistem kanalizacije koji odgovara 21. veku. A njegova karakteristika je da on produkuje malo vode. Primer, uzmete jednu kadu, imate svoju čistu kadu, još je lepo operete, napunite, imate punu kadu čiste vode. Možete da je pijete, a možete da se kupate. I onda uzmete jednu šoljicu za kafu, otpadne vode, te fekalne, i izručite u tu kadu. Vi ste dobili punu kadu otpadne vode. Prvo, mnogo je vode u kadi, a dovoljno je bilo ona mala šoljica vode da je zagadi. Mnogo je teško otpadnu vodu iz kade prečistiti, jer je u svakoj kapi zagađena, ali, ajde da kažem, retko zagađena. Znači, rešenje 21. veka je da se smanji produkcija otpadne vode, odnosno da se od upotrebljene vode odvoje najzagađenije vode. To su vode iz domaćinstva opterećene fekalnim zagađenjem. Te vode nije mnogo, to je ta jedna šoljica vode. Mala naselja koja do sad nisu imali sisteme kanalizacije, njima treba omogućiti da imaju dobre sisteme kanalizacije 21. veka. Oni su efikasni, tu se voda transportuje kroz male cevi, mala količina vode zahteva mala postrojenja. Mala postrojenja su građevinski mali objekti, jeftini. Mala postrojenja imaju manje opreme, odnosno imaju opremu manje kapaciteta, manji kapacitet, manja pumpa, jeftinija pumpa. Troše manje struje, sa malom količinom prečišćene vode se lako uradi, možemo lako da je potrošimo. Ako ta mala naselja imaju malu količinu vode, pa tu malu količinu vode lako prečistimo. I onda nađemo način da tu malu količinu vode potrošimo. Znači da je ne pustimo u reke, da je ne vraćamo u vodotoke, nego da je potrošimo. Vrlo je teško prečistiti otpadnu vodu. I naravno, ima nekih uslova. Uslov je, ta voda ne sme da ima više od 20 mg azota, fosfora, kalijuma i još nečeg. E to još nešto, šta se sve može naći u tim vodama, da ne pričamo šta je lekova, šta je koje kakvih drugih sredstava, šta se sve nađe u toj vodi. Sa tom prečišćenom vodom se ne radi ništa, nego se prečišćena pušta u neke vodotoke, jer tamo može da se još razvlaži. Idealno je ako sa tom prečišćenom vodom možete da ostvarite neku korist. E sad kako? Jedna vrsta vrbe, energetska vrba, može da potroši svu tu vodu prečišćenu, da ima mnogo bolji prinos zato što ima te sadržaje, da je potroši, da se nigde ne ispušta, ta vrba može da proizvodi 30 tona drvne mase po hektaru, znači ima energetsku vrednost kao tona uglja, jedna tona drvne mase ima energetsku vrednost kao pola tone mazuta, kao pola kubika metana. Cela priča je, mala naselja treba da imaju sisteme 21. veka, da proizvode malo vode, da se ta voda jednostavno prečisti i da se ta voda potroši, da se ostvari dobit. Ta vrba se kosi svake godine, dobije se drvna masa, a ta vrba se gaji na zemljištu 5., 6., 7. i 8. kategorije, znači ne na poljoprivrednom zemljištu. Prinos te vrbe preračunat u evre je duplo više nego što je prihod od kukuruza na prvoj klasi zemlje, gde ga orete, sejete, prskate, gledate u nebo, mučite se i na kraju kad vam dobro rodi, prodate 10.000 kilograma za 170.000 dinara. Od tih 170.000 po hektaru pokrijete sve troškove. Ovde se posadi vrba i 25 godina imate zasad koji pazite, dodajete mu vodu da bude što veći prinos, svu vam vodu potroši, što je najvažnije, i imate prinos od oko 3 do 4.000 evra. Ova vrba je nova i ona tek ulazi na ovo naše područje, pokazala se izvanredna i imamo šansu da to uradimo za ove generacije kojima dugujemo, koje će doći.
I predsednik Zelene stranke Goran Čabradi govori o pozitivnoj računici kada je u pitanju energetska vrba.
Ima 4.000 takvih sela do 3.000 stanovnika i za 2.000 sela u ovom momentu moguće uraditi ovo naše rešenje sa energetskim vrbama. Investicija nije mala, ekologija nije besplatna i to mora znamo. Investicija da bi 2.000 sela, populacija koja živi u tim selima je 1.300.000 ljudi, 1.800.000, 1.900.000. Ta investicija se vraća već za 10 godina i narednih decenija zarađujete. Energetska vrba, sistem kanalizacije u kućama koje su računate, znamo da su razuđene, to nije grad, nije isto gustina i odvesti vodu iz jedne zgrade u gradu, iz 10 kuća po 10 brda, postrojenje mini za pričišćavanje, efekat na tih 2000 sela, ako se to sprovede, je takav da 900.000 tona lignita manje kopamo te godine. To znači da najveći blok termoelektrane Nikola Tesla dva meseca ne treba da radi. Zamislite uštedu u vazduhu, koliko će vazduh biti čistiji dva meseca da jedan blok ove termoelektrane ne radi. Zamislite 70 miliona kubika vode otpadne, prljave, svake godine ovih 2000 naselja izbaci gde? Pa izbaci u zemlju, gde posle nešto sadi, pa mi kao jedemo nešto organski, ili gurne u onu vodu bez obzira što nije dozvoljeno, pa ćemo piti na kraju tu vodu. Jer mi hoćemo da napravimo da je država energetski nezavisna ili planiramo narednih 2000 godina od Rusa da kupujemo gas i da ga plaćamo sve skuplje ili od nekog trećeg koga god.
Piacere e pazzia, via amore sa vita ma non ti sazia, e se stai già sotto mura o hai buttate panna a mare, lasci a tu solo in fronte a te. Ora porta vita e camera, e guardando il cielo non ti puoi sbagliare, quando stai con cuore a mura, parla senza aver paura, danno passo a chi sta in braccio a te. Se ti piace assai e fa l'amore, pure quando si fa male, amare amare con me che chiudo l'occhio e non ho famore. Se ti piace assai e fa l'amore, pure quando si fa male, amare amare con me. Non sto troppo tempo a ci pensare, ma passa la giornata ma non aspettare, e se stai insieme a nessuno sotto braccio bene o male, ma tu sono in fronte a te. Se ti piace assai e fammi amore, pure quando si fa amare, amare amare con me che chiudo gli occhi e non lo fa vedere. Se ti piace assai e fammi amore, pure quando si fa amare, amare amare con me che chiudo gli occhi e non lo fa vedere. Se ti piace ridere pazzia, se ridere pazzia, se ti piace ridere pazzia.
Radio Beograd 2 i Pokret Gorana Vojvodine pozivaju vas da pošaljete svoje predloge za nosioce priznanja Zeleni i Crni list u najvećoj i najstarijoj ekološkoj akciji u Srbiji Tražimo zagađivača godine i zaštitnike životne sredine. Svoje predloge na formularima koji se nalaze na sajtovima Radio Beograda i Pokreta Gorana Vojvodine pošaljite do 15. aprila na mail adresu office@pgv.org.rs. Priznanje će biti uručeno 25. aprila na svečanosti u Sremskim Karlovcima. Čekajući veda. Ovo je Radio Beograd 2, program kulture i umetnosti. Slušajte nas uživo ili odloženo na našoj novoj digitalnoj platformi rtsplaneta.rs.
U Beogradu je održan prvi klimatski skup pod nazivom Petak za budućnost kao reakcija na klimatske promene izazvane ljudskom nebrigom o planeti. Ovim se Srbija zvanično pridružila globalnom protestu koji je prošle godine pokrenula Greta Thunberg, 15-godišnja aktivistkinja iz Švedske. Na ovom našem skupu bio je i profesor dr. Vladimir Đurđević, meteorolog i klimatolog, a čitav skup su organizovale, smislile i dovele ljude iz raznih udruženja, Ivana i Milica.
Ovo je prevazišlo naše očekivanje.
Mi smo stvarno mašno mislili da će biti komšinica mama i ja.
Koliko imate loše mišljenje o visini svesti u Srbiji?
Pa, ili smo samo realni, dovoljno je da pogledamo parkove na što liče, tako da, mislim, super je što je došlo i super je što nekako su ljudi zainteresovani, što se nekako pokazalo da se klimatske promjene tiču svih tih ljudi, kao dosta ljudi nije moglo danas da dođe, doći će neki drugi petak i to isto okej.
Okay. Imali smo različite vrste podrške, tako da samim tim što su mediji ovde i što su nas podržali, mislim i ljudi koji su bili od samog početka kada smo prijavili protest, pa ljudi iz policije su bili jako ljubazni prema nama i rekli su slobodno organizujte, nemojte ništa da brinete, mi smo tu da brinemo o vama i to je baš bilo lepo nekako da se ova tema na taj način podrži.
Verovatno vas je Greta inspirisala.
Pa da, moja je ideja bila da ako se ništa u Srbiji ne desi do 15. marta, da pokrene makar bila i sama. Ivani se mnogo svidela ideja. Ivana, moja komšinica, me je podržala u tom trenutku kada smo mi napravili taj profil na društvenim mrežama. Odjednom su se pojavile još tri različite grupe sa istom idejom da podrže Gretu. Evo ga jedan od njih. I onda su nam se tako različite grupe ljudi pridružile da napravimo jedan ovakav skup.
Ti si studentkinja?
Studiram master zaštitu životne sredine.
A ti?
Ja sam andragoškinja i radim.
Ili imate vi sa kim da razgovarate o ovome?
Ima ljudi, nekako istomišljenici se nađu. Mislim da smo mi još uvek relativno mala niša ljudi koji brinu o klimatskim promenama, pogotovo u Srbiji. I često kada govorimo o klimatskim promenama kao problemu, kažu da imamo većih problema od klimatskih promena. Iako je ovo najveći svetski problem koji će uticati na sve. Tako da podeljena su često sama sa sobom ne mogu da se dogovorim koliko nas je.
Moj utisak je da su ljudi prilično, ako ne osvešćeni, ali dovoljno imaju informacija da budu zabrinuti. Sad, mislim da je veliki problem što ne znaju kome da se obrate i postave pitanja. Mislim, ja sam sticajem okolnosti bila u jednom momentu Miličina komšinica i onda mi ona objašnjavala kako mogu da, ne znam, kompostiram ostatke hrane ili tako neke stvari. Ali onda se desilo da se tako, kao da sam ja prenala svojoj drugarici, njena drugarica svom drugu i da to nekako ide u krug. S druge strane, postoje organizacije koje dosta rade na sistemskom nivou, ali to nije prosto atraktivna tema. Mislim, isto kao oblast kojim se ja bavim, obrazovanje. Nikom to nije atraktivno i kao niko neće sad, ne znam, da pošalje medije na neki skup tog tipa, mislim, kao masovno. Ovaj presedan koji je i nas iznenadio, ali samo mislim da je nekako isto važno za ovaj skup da ljudi znaju da jedan petak u mesecu mogu da dođu ovde, gde možemo da pričamo, gde da postoji neka platforma gde možemo da razmenjujemo informacije, i mislim kad bi svako radio to da bi to bilo dovoljno, da bi planeta bila vrlo srećna.
Šta je ideja ovakvih skupova? Šta ljudi treba da shvate? Treba da shvate da imamo problem i da na neki način svako od nas može da da svoj doprinos u rešavanju.
Da, treba da shvate da ova planeta pripada svima. Ono što sam ja lično htela jeste da podržim Gretu u tom obraćanju donosiocima odluka širom sveta. Ovo sada se ne važi samo za Srbiju, nego prosto smatram da su ti donosioci odluka pre svega ljudi. I oni nisu neki političari koji su se stvorili na tom mestu i oni da su neki stepen iznad bilo koga ili ispod bilo koga. Oni su samo ljudi koji takođe moraju da shvate u kom se stanju planeta nalazi i da reaguju u skladu sa svojim mogućnostima, kao što ja kao jedan pejzažni arhitekta mogu da reagujem u skladu sa svojim. Jednostavno, svi ljudi na svim nivoima i obrazovanja i na svim pozicijama moraju da shvate da je ovo jedan problem koji možemo da rešimo, ali na kojem moramo da radimo.
Kakve su tvoje ideje kad bi te neko pustio kad završiš fakultet da radiš ono što ti želiš? Znači da nemaš ograničenja.
Pa ono što bih ja želela i ono zbog čega se sada trenutno doškolovava i jeste da povežem prirodu sa gradom. Prosto i u našoj kulturi, a i u drugim kulturi jaz između prirodnog i gradskog okruženja. Zato sam i upisala master studije zaštite životne sredine da bih pokušala na bilo koji način da povežem prirodu i grad i da ubacim jednostavno i poljoprivredu čak kao jednu veliku granu koja oduzima veliki deo zemlje i da nju ubacim u grad kao nešto što može da pomogne i da ozeleni grad.
A meni nekako uvek žao biljaka koje su postavljene, na primjer, duž autoputeva. Je li teško biljkama u gradu?
Mislim, ja se bavim pejzažnom arhitekturom i biljke nekako jesu ono što je meni u srcu. Znanje je jedini način na koji biljke mogu da se sade. Postoje biljke kojima je zaista, recimo naša najpoznatija biljka za koju svi znaju, Pančićeva omorika, ona nije preterano otporna na grad. Međutim, ako zasadimo neko žbunje kojima ne smeta zagađenja, njemu je sve jedno da li će da bude izduvnih gasova ili ne.
Šta bi ti volala da radiš?
Ja inače imam tu praksu da se ne mešam kolegama u posao koji oni savršeno rade, a nekako mislim da trenutno kod nas postoji puno organizacije i puno ljudi koji se vrlo, vrlo cimaju i koji su stručni i obrazovani za to i vrlo se cimaju oko zaštite životne sredine, tako da trenutno nemam planove sa spajanjem sa obrazovanjem odraslih, nego sam više tu kao podrška i prijateljica svima da nekako ponudim ono što ja znam. Više bih to radila onako, da kažem, na ličnom nivou, nego što bih se profesionalno angažovala, jer mislim da postoji mnogo više ljudi koji su stručni od mene trenutno i koji mnogo rade.
Sad se mnogo govori, a i počelo je dosta da se radi na ekološkom obrazovanju, baš dečice. Sad, ono što je moj utisak je da mi ne moramo mnogo da učimo decu koje imaju 7, 8 i 9 godina. Mislim da bi oni mnogo toga mogli da nauče nas. Ali evo, pošto ćeš se ti baviti obrazovanjem odraslih, možda bi tu moglo nešto da se ubaci.
Obrazovanje odraslih je toliko moćno i široko sredstvo da otprilike nebo je naša granica. I mislim da svakako treba osposobiti nastavnike da na prvo mesto njih i roditelje. Mislim, juče mi se desilo da sam izlazila iz Maksija i sad tu je bila neka maca ulična i izlazila sam ispred mene, bila žena sa malim detetom, odnosno roditelj sa malim detetom i čula sam je kako je govori, kako smeš da je diraš, mislim šta da te ogrebala. I onda sam ja u jednom momentu htjela da se okrenem da kažem pa šta je da je ogrebala. Mislim, kao nije ništa strašno, ako je, mislim, to je životinja. I u tom smislu da, kao sistemski svakako obrazovanje za zaštitu životne sredine koje bi targetiralo i nastavnike i odrasle. Ajde samo da decu pustimo da budu deca. Mislim, da nekako budu u kontaktu sa prirodom, oni će najbolje znati kako se komunicira. Mislim da mi odrasli predočavamo neke opasnosti koje nisu realne, a zanemarujemo neke mnogo veće opasnosti koje su vrlo realne i dešavaju se.
Kad naš brod tone, tone, i zvona zvone, na jarbolima stojimo mi. Dobar dan. Ivana i ja, kada smo počinjali celu ovu akciju, očekivali smo samo prijatelje. I onda su se pojavili prijatelji, ali mnogi prijatelje ovde ne poznajemo. Sada će nam se obratiti Jana, koja će da nam pročita Gretin tekst koji treba da samo predstavi kako je cela ova ovde akcija počela. I mnogo mi je drago da se ova ovde akcija sada dešava i u Srbiji. Izvoli, Jana.
Dobar dan. Ja sam učenik i dolazim sa planete Zemlje. Govorit ću u ime klimatske pravde. Mnogi ljudi kažu da je Srbija samo jedna mala zemlja i da nije bitno šta mi radimo. Ali ja sam naučila da nikad ne možeš biti toliko mali da ne možeš da napraviš razliku. Ako nekolicina dece može da dospe na naslovne stranice širom sveta samo zbog toga što ne ide u školu, onda zamislite šta bismo mogli da uradimo svi zajedno, ako bismo to zaista želeli. Ali da bismo to postigli, moramo da govorimo jasno, bez obzira na to koliko neprijatno može biti. Vi samo pričate o večnom zelenom ekonomskom rastu jer ste previše uplašeni da postanete nepopularni. Govorite o pomeranju unapred koristeći iste loše ideje koje su nas i uvalile u ove nevolje. Čak i kada je jedina razumna stvar koja može da se uradi povlačenje ručne kočnice. Vi niste dovoljno zreli da kažete onako kako jeste. Čak i taj teret ostavljate na nama, deci. Ali mene ne interesuje popularnost. Interesuje me klimatska pravda i život na našoj planeti. Žrtvovat ćete našu civilizaciju zarad prilike da veoma mali broj ljudi nastavi da zgrće ogromne količine novca. Žrtvovat ćete čitavu biosferu samo da bi bogati ljudi u bogatim zemljama mogli da žive u raskoši. A patnja većine je ono što plaća za raskoš manjine. Godine 2078. proslavit ću moj 78. rođendan. Ukoliko budem imala dece, možda će provesti taj dan uz mene. Možda će me pitati o vama. Možda će me pitati zašto niste učinili ništa onda kada je bilo vremena da se nešto učini. Kažete da iznad svega volite vašu decu, a ipak im kradete budućnost pred očima. Dok se ne usresredite na ono što mora biti urađeno, radije nego na ono što je politički moguće, neće biti nade. Ne možemo da rešimo kriznu situaciju ukoliko je ne tretiramo kao kriznu situaciju. Fosilna goriva moramo da ostavimo u zemlji i da se usresredimo na jednakost. Iako je nemoguće pronaći rešenje u okviru sistema, možda bi trebalo da promenimo sam sistem. Nismo došli ovde da molimo svetske lidere da počnu da brinu. Ignorisali ste nas u prošlosti i ignorisat ćete nas opet. Ponestalo vam je izgovora, a nama poneste vremena. Došli smo ovde da vam stavimo do znanja da promene dolaze, sviđalo se to vama ili ne. Prava moć pripada narodu.
Sada će nam se obratiti profesor Vladimir, koji je na fizičkom fakultetu na odseku za meteorologiju.
E, dobar dan svima. Da mi je neko pričao kad sam upisao meteorologiju, ću stojim ovde na klupi da pričam o klimatskim promenama, ne bih mu uverovao sigurno, ono. Ali, nažalost, dok sam studirao i po studiranju, naučio sam puno važnih stvari koje su u stvari razlog zašto mi se danas skupljamo ovde i zašto treba i dalje da se skupljamo ovde i zašto treba da brinemo o ovom problemu. I s druge strane, nažalost, najčešće kad se pojavljamo u javnosti i kad pričamo na nekim predavanjima ili skupovima, pričamo o lošim stvarima koje su vezane za našu planetu i o lošim aspektima klimatskih promena i to vi svi znate. Temperatura je sve više i više, zbog toga imamo sve toplija leta, sve vrelije toplotne talase, sve manje vode, sve češće suše, zbog kojih imamo sve manje hrane. Životinje i biljke su zbunjene zato što januar nekad liči na april, april nekad liči na jun. I to sve problemi koji se progomilaju, a najveći problem od svega toga je što će ti problemi biti još gori u budućnosti. Znači, ne možemo očekivati da će ova stvar da stane sama od sebe i jedino kako možemo da zaustavimo stvari je da svi zajedno radimo na tome i da se uključimo u rešavanje ovog problema. I mladi su tu vrlo važni. Od svih tih silnih problema koje su vezane za klimatske promene, taj međugeneracijski problem je vrlo važan zato što danas mi koji pravimo ceo ovaj problem tako velikim, u stvari u punom svetlu će se tek vidjeti u budućnosti. I ako danas mladima ne pomognemo da imaju bolju budućnost, veliki deo te krivice će u stvari biti na nama, a posebno zbog toga zato što smo decenijama unazad znali šta nam se dešava i šta će nam se desiti. Međutim, pored svih tih loših vesti, postoji dobre vesti. Kao što ovaj skup danas, koji je za mene jedan od najboljih skupova na kojima sam bio, a koji je vez za klimatske promjene, baš zbog toga što pokušava pošalje jednu pozitivnu poruku. Dobre su vesti i to, na primjer, da smo prošle godine u celom svetu, da kažem, instalirali i proizveli solarnih panela više nego ikada. Smo instalirali i napravili više vetrenjača nego ikada. Smo napravili električnih automobila više nego ikada. Da smo ugasili elektrana na ugalj više nego ikada. Ali sve to i dalje sporo i sve to treba mnogo brže da se dešava da bismo uspeli da rešimo ovaj problem. I oni koji u rukama drže rešenje ovog problema, to su donosioci odluka koji planiraju kako ćemo da proizvodimo energiju i koliko ćemo da čuvamo ovu planetu, njima trebamo da pomognemo da budu odlučni i da budu odgovorni po ovom pitanju. I ako oni nemaju znanja ili snage ili volje ili odlučnosti da to rešavaju, treba jednostavno da naprave prostora da dođu oni koji to mogu, a to ste upravo vi, najmlađi. Iz kog razloga? Zato što ova planeta u stvari, ako malo bolje razmislite, najviše pripada mladima. Ili ako hoćemo da kažemo nekako to plastično, najviše pripada onima koji će najduže ostati na žurci koja se zove život. I ta žurka treba da bude bolja nego što je bilo u prošlosti. I ako su neki u prošlosti imali kapacitete i resursa da uživaju neke kvalitete u svom životu, kao što su čista voda, čist vazduh, kao što je vreme u kome se ne pojavljuju oluje koje lome i najjače drveće, onda i vi treba da imate pravo na to. I vaša žurka treba da bude bolja žurka nego što je žurka bila pre vas. I svaka nova generacija treba da ima još bolju žurku.
Čuli ste profesora doktora Vladimira Đurđevića, Milicu i Ivanu, neke od učesnika klimatskog skupa Petak za budućnost, a neki od transparenata koji su mogli da se vide su i Čuvamo ovu planetu jer nemam tetku na Marsu, stvarano vekovima, uništeno u trenutku i ne mogu da kupim novu planetu u supermarketu.
We'll be right back.
Metropoliten opera uživo na Radio Beogradu 2 i 3. U subotu 13. aprila u 17:30, Richard Wagner, Siegfried. U naslovnoj ulozi Štefan Vinke, a uz njega nastupaju i Kristina Gerke, Erin Morli, Gerhard Zigeli, Dmitri Bjeloseljski. Diriguje Filip Jordan. Najveće svetske operske zvezde u direktnom prenosu iz Njujorka, samo na Radio Beogradu 2 i 3.
Slušate ekološki magazin Čekajući vetar i ovo je važno saopštenje ako imate decu koje kupujete igračke ili kupujete igračke bilo kojoj deci, pa možda i sebi. Alternativa za bezbednije hemikalije Alhem pokrenula je kampanju Igračka plačka i preporučuje potrošačima da izbegavaju igračke sa reciklažnom oznakom 3, da ne kupuju igračke na pijaci i uličnim tezgama i da provere deklaraciju igračke. Istraživanje je pokazalo da čak 7 od 15 testiranih plastičnih igračaka i predmeta za negu dece sadrži opasne supstance ftalate, za koje je propisana zabrana prisustva u koncentraciji iznad 0,1%. A izmerene koncentracije u ispitivanim uzorcima bile su i do 300 puta veće od dozvoljene. U okviru ovog istraživanja analizirano je 15 uzoraka dečijih igračaka i predmeta za negu dece kupljenih u prodavnicama i azijske robe široke potrošnje, ali i u specijalizovanim prodavnicama za prodaju igračaka. I to tokom 3 meseca, od novembra prošle godine do januara ove. Alhem je o dobijenim rezultatima odmah obavestio Ministarstvo zdravlja i podneo zahtev za vanredni inspekcijski nadzor ovih predmeta, ali odgovora nadležnih institucija do danas i 2 meseca nakon prosleđenog zahteva nema. Objavljivanjem ovih rezultata Alhem izvanično pokreće kampanju Igračka plačka, kojom žele da javnost informišu o prisustvu opasnih hemikalija iz grupe ftalata u plastičnim igračkama sa kojima se deca svakodnevno igraju, dodiruju ih, stavljaju ih u usta i tako rade razne stvari, a ftalati vrlo lako ulaze u organizam. Iz Alhema poručuju da Ministarstvo zdravlja mora da pojača inspekcijski nadzor igračaka i to ne samo prilikom uvoza, već i tokom unutrašnjeg prometa, a trgovci igračkama dužni su da u promet stavljaju samo igračke koje su ispunile sve propisane bezbednosne mere. Alhem je također analizirao informacije na deklaraciji i etiketi svih kupljenih predmeta, s obzirom na to da trenutno važeći propisi u Srbiji ne definišu način deklarisanja igračaka. Međutim, predlog novog zakona o predmetima opšte upotrebe koji je u skupštinskoj proceduri propisuje sadržaj deklaracije, te se očekuje da će njegovim usvajanjem zakonski okvir biti poboljšan i usklađen sa propisima Evropske unije. Analiza sadržaja deklaracije prema zahtevima iz novog predloga zakona pokazala je da bi svega 30% analiziranih igračaka ispunjavalo propisane uslove za sadržaj deklaracije, i to igračke kupljene u specijalizovanim prodavnicama igračaka poznatih proizvođača i registrovanih robnih marki. Kampanja Igračka plačka ima za cilj podizanje svesti potrošača o mogućem prisustvu opasnih hemikalija u igračkama, važnost čitanja deklaracija i insistiranje na hemijskoj bezbednosti igračaka kojim se nude na tržištu. U tom smislu, Alhem preporučuje potrošačima da izbegavaju plastične igračke sa reciklažnom oznakom 3, da ne kupuju igračke na pijacama i uličnim tezgama i da provere da li je na deklaraciji proizvoda uredno naveden proizvođač i robna marka. Ono što bih ja mogla da dodam, strašno je što su igračke danas užasno skupe. Prvo, nisu baš edukativne, a drugo, svedoci smo da igračkica koja je recimo velika 10-15 cm košta od 2000 pa naviše ukoliko želite da kupite na bezbednom mestu, tako da i to je jedna od stvari kojom bi država trebalo da se pozabavi, a onda, odnosno ili možda pre toga da se pozabavi reklamama za igračke i sve one igračke kojih ima u seriji po 20, 30, 40, svaka od njih košta mnogo, a uporno vam poručuju i vama i vašoj deci, kupite ih sve.
Dakle, ima mnogo, mnogo posla.
Starih žalusina sa cvećem u ramu kao na slici što prodaje se u radnji staklara u kući od kamena u običnoj luci živela je na sunčanoj strani ulice na prozoru starih žalusina sa dugim kanapom od kuće do kuće gde sušilo se rublje suncem okupano u kući od kamena u običnoj luci živela je na sunčanoj strani ulice u mirnoj noći stvorenoj od mora u tihoj pesmi i buci hotela stajala je na prozoru kuće, gledajući more, čekajući neko. Na prozoru starih žaluzina, bez sveća u ramu zatvorenim pustim, što ga niko otvoriti neće. Od kamena u običnoj luci živela je na sunčanoj strani ulice živela je na sunčanoj strani ulice
Eko Povodom 150 godina Narodnog pozorišta i 20 godina Madlenijanuma, remek dela francuske opere u Beogradu, Lovci bisera, Georges Bizet, 8. maja, Faust, Charles Gounod, 10. maja. Izvodi muzičko-kamerni teatar Sankt Peterburg opera pod rukovodstvom Jurija Aleksandrova.
RTS izdavaštvo. Povodom 800 godina autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve. Svetosavska poetska riznica. Iz neiscrpne riznice pesama posvećenih Svetom Savi. Poetski mozaik sjajnih i raskošnih stihova. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Novi koncert hora i simfonijskog orkestra RTS. Program Kerubini, Requiem i Beethoven simfonija broj 8. Dirigent Stanko Jovanović. Kolarčeva zadužbina sreda 24. april u 20 časova.
Eko. I'd give my all
Šta sam hteo da kažem japanskoj pesnikinji Kazuko Shireishi o trešnjama? Gospođo Kazuko, sigurno bih vam rekao, srce mi zalupa kao praher kad se setim trešanja koje su hrpimice padale na moj grad. Oslobađajući svoje uransko meso od koštica, a brda našeg mesa od kostiju.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Duška Novakovića iz Kolarčeve zadužbine u Beogradu u subotu 20. aprila u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Projekat izgradnje gondole od Kalemegdana do Ušća je u ranoj fazi obeležen nezakonitom sečom stabala i kršenjem procedura. Izgradnja gondole je kapitalni projekat koji se u potpunosti finansira javnim novcem i gradi na javnim površinama, parkovima, reci i zaštićenom kulturnom dobru Beogradskoj tvrđavi. Javne vlasti, ako su zaboravile, treba da znaju da imaju obavezu da pokažu najviši stepen odgovornosti prema očuvanju javnog dobra i poštovanju zakona. Građani imaju pravo da se informišu o tome šta se i na osnovu kojih propisa dešava u njihovom gradu i njihovim parkovima i finansira njihovim novcem. O pravnim aspektima slučaja gondola govorili su članovi Regulatornog instituta za obnovljivu energiju i životnu sredinu. Mirko Popović.
RER je, zanimajući se za pravne aspekte, najpre posvetio pažnju postupku procene uticaja na životnu sredinu. To je neizostavan postupak u pribavljanju dokumentacije za građevinsku dozvolu. Dakle, svako ko želi da realizuje neki projekat koji može uticati na životnu sredinu, mora da prođe kroz tu proceduru. Otuda nas je iznenadilo to što je došlo do seče stabala u vreme kada postupak procene uticaja još praktično nije ni počeo. Učinilo nam se da tu nešto nije u redu. Radi se o projektu koji se u potpunosti finansira iz budžeta što Republike Srbije, što grada Beograda, dakle novcem građana Srbije. Mi smatramo da svi građani imaju puno pravo da budu potpuno blagovremeno informisani o tome šta se kako i zašto dešava. Mi smo tražili informacije od svih relevantnih institucija, dakle nismo baš srećno prošli, ali smo uspeli da prikupimo dovoljno dokumentacije da bi mogli da izađemo pred javnost i kažemo da smatramo da u postupku realizacije, u postupku ovih uvodnih faza, pripremnih radova, kako je to navedeno u dokumentaciji, postoje elementi nezakonitog postupanja i želili smo te informacije i naše znanje da podelimo sa medijima, sa kolegama iz civilnog društva i građanima, verujući da svi treba da budemo posvećeni tome da javni prostor, javni interes štitimo i na taj način doprinosimo unapređenju životne sredine.
A od koga je sve Reri tražio informacije? Advokat Jovan Drajić.
Opštinama Novi Beograd i Stari Grad, kao opštinama na kojima se čitav postupak odvija, Sekretarijatu za komunalne i stambene poslove grada Beograda, Kabinetu gradonačelnika i Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija. Moram da kažem da nam je jedino opština Stari Grad dostavila traženu dokumentaciju i to tek nakon naše žalbe povereniku za informacije. E sad krenuo bih od analize ovoga što smo mogli da uradimo na osnovu postojeće dokumentacije i javno dostupnih informacija. Zakonom o planiranju i izgradnji jasno je predviđena hijerarhija planskih dokumenata. Urbanistički akti užeg područja moraju biti usklađeni sa urbanističkim aktima šireg područja. U konkretnom slučaju, najniži urbanistički akt jeste plan detaljne regulacije koji je urađen za projekat gondole. Dakle, samo za ovaj projekat. Njemu viši urbanistički akt jeste plan generalne regulacije koji se odnosi na grad Beograd, a neposredno iznad njega jeste generalni urbanistički plan. Tim generalnim urbanističkim planom, najvišim aktom, predviđena je kao mogućnost razvoj saobraćaja na Savi i Dunavu kroz komplementarne vidove saobraćaja, uključujući i žičare. Niži urbanistički akt, plan generalne regulacije, međutim, koji se odnosi na grad Beograd, izričito zabranjuje izgradnju žičare, citiram, na području Beogradske tvrđave i u njenim širim vizurama i akvateritorijalnim obuhvatima. Pod izgovorom da su odredbe ova dva planska dokumenta međusobno neusaglašene, plan detaljne regulacije se pozvao na obavezu usklađivanja sa višim pravnim aktom u odnosu na ta dva. Što će reći, u toj situaciji kada su kontradiktorne i međusobno neusaglašene odredbe ova dva urbanistička akta, ovaj niži morao bi da se usklađuje sa višim, dakle sa generalnim urbanističkim planom koji predviđa razvoj javnog saobraćaja na Savi i Dunavu. Ono što je jedino problematično ovde jeste što ova dva urbanistička akta nisu međusobno neusaglašena, već plan generalne regulacije samo detaljnije reguliše odredbe generalnog urbanističkog plana. Dakle, on kaže zabranjena je izgradnja žičare na području Beogradske tvrđave, što ne znači da se ne može graditi žičara u nekom drugom delu. Dakle, ne može se pozivati na ovaj član Zakona o planiranju izgradnje u ovoj situaciji. Što se tiče same seče 12. i 13. marta, dakle, odobrenje za seču stabala koje je izdala opština Stari Grad, a koje je kasnije ukinuto aktom predsednika opštine, se dakle nije odnosilo na seču na katastarskoj parceli 6417, katastarska opština Stari Grad, na kojoj se nalazi i ono najpoznatije drvo i simbol Kalemegdana. Više se ne nalazi, tako je. Nažalost, dakle, to odobrenje za seču koje je nama dostavljeno ne odnosi se za seču tog drveta. Postoji odobrenje za seču određenih stabala, ali na drugim katastarskim parcelama. Odobrenje samo za seču izdato je 8. marta, a već 12. marta i 13. je dakle izvršena seča stabala. Zašto je ovo bitno? Zato što rešenje kojim se seča dozvoljava postaje pravosnažno tek 15 dana nakon njegovog izdavanja. Postoji do duše mogućnost da se strane u postupku odreknu mogućnosti na žalbu, ali mi nemamo tu informaciju da su se one te mogućnosti odrekle. Ukoliko nisu, rešenje nije bilo pravosnažno i seča nije mogla da bude sprovedena. Zašto se toliko žurilo? Mi to ne znamo, ali možemo da naslutimo da ima neke veze sa stavom stručne komisije opštine Stari Grad i sa Zavodom za zaštitu prirode, koji su izdali svoj stav da treba zabraniti izvođenje radova na uklanjanju stabala u periodu od 15. marta do 15. avgusta zbog perioda gneždenja ptica i uslova koje je izdao Zavod za zaštitu prirode. U zapisniku stručne komisije za opštinu Stari Grad i u rešenju Zavoda za zaštitu prirode navedeno je izričito da se seča obavlja u sklopu pripremnih radova na izgradnji gondole. Prema Zakonu o planiranju i izgradnji za izvođenje pripremnih radova, neophodno je imati građevinsku dozvolu. Na osnovu izjava iz medija, na osnovu dokumentacije koja je nama dostavljena i na osnovu javno dostupnih informacija, jedina dozvola, odnosno zahtev za dozvolu koji smo našli da postoji, jeste ovaj od 22. marta. U svim dokumentima pre toga, parcela 6417 se nigde ne pominje. Ne pominje se ni u lokacijskim uslovima koji su izdati za ovaj projekat, ne pominje se ni u mišljenju Zavoda za zaštitu prirode. Svuda se dakle govori o tome da će stanica gondole na Kalemegdanskoj strani se nalaziti na katastarskoj parceli 64/1. Ono što nas zanima jeste šta je zapravo planirano da se gradi na parceli 64/17, a što je vrlo simptomatično, pozivajući se na lokacijske uslove koji su izdati za izgradnju gondole. Dakle, lokacijski uslovi su dokument koji se izdaje pre građevinske dozvole i u kome su praktično sadržani uslovi izgradnje koji se faktički prepisuju kasnije u građevinskoj dozvoli. Prema tome, nemoguće je pozvati se na lokacijske uslove koji nisu obuhvatili uopšte tu parcelu i nemoguće je izdati građevinsku dozvolu za parcelu koja nije bila obuhvaćena lokacijskim uslovima.
Pre svega, RERI zahteva od nadležnih institucija i na republičkom, i na gradskom, i na opštinskom nivou da obustave sve radove, uključujući pripremne, kao i postupak izdavanja dozvola. Pored toga, tražimo i smatramo da građani imaju puno pravo da republički, gradski i opštinski organi bez odlaganja objave kompletnu dokumentaciju o projektu, uključujući sva odobrenja i dozvole koje su izdali u periodu od potpisivanja sporazuma o saradnji na realizaciji projekta izgradnje gondole u Beogradu. Taj sporazum je potpisan 1. oktobra prošle godine i potpisan između Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija grada Beograda i javnog preduzeća Skijališta Srbije. Tražimo da ova dokumentacija bude dostupna kako na sajtu, tako i svim ovim institucijama na zahtev svih građana. I ne vidimo razlog zašto se to ne bi desilo. Možemo slobodno reći da je projekat kontroverzan, da je stručna javnost iznela negativno mišljenje o tome i smatramo da jedino što je logičan odgovor javnih vlasti jeste da kažu, evo, sve ćemo učiniti dostupni, transparentni, možete da pogledate, mi smatramo da smo sve uradili po zakonu, mi bismo na kraju voleli da sve ovo što smo rekli nije tačno i da je sve urađeno po zakonu, se bojim da to nije tako. Druga stvar koju zahtevamo jeste da pre nego što se sprovede postupak procene uticaja na životnu sredinu, da takođe sve aktivnosti budu obustavljene. Tražimo od svih institucija da ozbiljno shvate postupak procene uticaja na životnu sredinu kao meru u kojom se štiti životna sredina. Mi u našem društvu imamo veliki problem sa tim što se dešava da se procena uticaja nekad radi i nakon izdavanja građevinske dozvole, što je prosto što nije pravna šupljina nego jednopravno bespoće. Dakle, zahtevamo da se procedure poštuju, zahtev za odlučivanje o potrebi izrade studije o proceni uticaja nije izdat zato što je podneta žalba, znamo da je podneta žalba i trenutno je drugostepeni postupak u toku. Prvo on mora da se završi, zatim mora da se izradi studija, pa tek onda da se saglasnost, eventualno ukoliko bi bilo moguće da se dobije saglasnost za te aktivnosti, tek onda može da se podnese zahtev za građevinsku dozvolu. I zbog toga je i sam zahtev za građevinsku dozvolu upitan u ovom smislu. Zahtevamo od Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture da odbije zahtev za izdavanje građevinske dozvole za parcelu 64/17, imajući u vidu da lokacijski uslovi na koje se tražilac u ovom slučaju pozvao se ne odnose na ovu parcelu. Takođe tražimo od ovog ministarstva da ispita sve okolnosti pod kojima je bez građevinske dozvole izvršena seča 12. i 13. marta. Mi smatramo da je to posao organa. Dakle, to je trebalo da uradi bez da ih bilo ko na to podseti. Zahtevam od komisije za planove da bez odlaganja oceni usaglašenost između plana detaljne regulacije, plana generalne regulacije i GUP-a i donese odluku u skladu sa zakonom o planiranju i izgradnji. Na kraju, pozivamo i stručnu javnost i civilno društvo, medije i sve građane da se aktivno pridruže naporima za očuvanje životne sredine, javnih površina i kulturnih dobara grada Beograda. Ovo je naš grad, ovo je naša životna sredina, drugi grad, nemamo drugu životnu sredinu. Nećemo imati, postoje radnje i aktivnosti posle kojih nema povratka.
Čuli ste Mirka Popovića i Jovana Rajića iz Regulatornog instituta za obnovljivu energiju i životnu sredinu.
Thank you. Republika Srbija i ove godine 15. put za redom bira najbolju tehnološku inovaciju uz početni nagradni fond od 5 miliona dinara. Prijavite se na takmičenje za najbolju tehnološku inovaciju u organizaciji Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Rok za prijavu 30. april. Više informacije o pravilima takmičenja i načinima prijave potražite na sajtu inovacija.org.
Energetski portal poziva sve ljubitelje prirode i fotografije da dostave svoje radove koji dočaravaju lepotu našeg okruženja ili beleže nedela koja smo svojom neobazrivošću prema njemu počinili. Ako vas pitanje o stanju u životnoj sredini ne čini ravnodušnim, ako želite svojom fotografijom da istaknete lepotu prirode koja postepeno gubi bitku sa čovekom, ako vaša fotografija pruža dokaze o tome da je u pojedinim područjima ta bitka već izgubljena, prijavite se na ovaj foto konkurs. Dakle, naći ćete sve informacije na sajtu energetskog portala. Postoje i nagrade, prvo mesto 50.000 dinara, drugo 25, treće 15.000 dinara, a zajedno sa pobedničkim radovima još 20 fotografija po izboru žirija biće izloženo u galeriji RTS-a od 12. do 22. juna. Takmičenje traje do 31. maja. Redovno pratite objave energetskog portala o toku konkursa na sajtu njihovom. To ćete lako naći, ukucate samo energetski portal i odvešće vas na sajt. A danas je 7. april, Svetski dan zdravlja, i ove godine je tema primarna zdravstvena zaštita kao osnov univerzalne pokrivenosti zdravstvenom zaštitom. I u čast 7. aprila danas su otvorena vrata zdravstvenih ustanova i domova zdravlja. Dakle, svi možete, čak i ako nemate zdravstveno osiguranje, da se pregledate, obavite ORL i kardiološke preglede, izmerite krvni pritisak, da uradite EKG, da proverite nivo šećera u krvi, a u onim zdravstvenim ustanovama u kojima neće moći da se organizuju kompletni navedeni pregledi, građanima će biti omogućeno da obave razgovor sa lekarima, posavetuju se o očuvanju zdravlja, konsultuju se o zdravstvenim tegobama i terapijama, kao i da obave dodatne preventivne preglede. Dakle, iskoristite danas priliku, iskoristite priliku stalno. Evo, ako ništa drugo, bar do sledećeg 7. aprila, jer ova godina, eto, rekli su, tema je preventivni pregledi. Sa medija stalno idu motivacije da vodimo računa o svom zdravlju, da idemo na preventivne preglede. U praksi to izgleda malo drugačije. Mnogima se dogodi da ako dođu kod lekara opšte prakse i kažu da bi hteli preventivno da se pregledaju, da provere prosto u kakvom su stanju, to baš ne ide tako. Te ako vidite da ne ide, podsjećajte stalno na ovu temu, pa ćemo od sledećeg 7. aprila da smislimo nešto drugo za podsjećanje. I najbolje je podsjećati Ministarstvo zdravlja stalno, kad god nemate šta da radite, a vi napišite neki mailić ili nešto tako. I tako radite sa svima kojih se setite, neće da se baci. Sve njih treba podsjećati na ono što treba da rade.
Bite my nails for days and hours and question my own questions on and on. So tell me now, tell me now, why you're so far away when I'm still so close. But you don't even know the meaning of the words I'm so. You would love me until you die. And as far as I know, you're still mine, baby. And you don't even know the meaning of the words I'm sorry. I'm starting to believe it should be illegal to die.
always supportive, always patient. What did I do wrong? Wandering for days and hours, it's clear it isn't here where you belong. Anyhow, I wish you both all the best. I hope you get it.